Cred că cu toții suntem familiarizați cu expresia dragoste cu deasila. Nu se poate. E adevărat că în viață putem face multe lucruri din silă. De exemplu, când n-ai poftă de mâncare, mănânci din silă. Alteori trebuie să faci anumite activități care pentru care n-ai niciun fel de tragere de inimă. Dar e aproape că imposibil să iubești din silă. O să rămâneți însă surprinși să vedeți că Scriptura ne obligă să iubim. Mai mult, Scriptura ne învață să ne dăm toată silința ca să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Dragii mei, în seara aceasta vreau să învățăm ce înseamnă să-ți dai toată silința ca să ai o dragoste de oameni. Am ales să ne uităm împreună într-un pasaj din Scriptură unde Apostolul Pavel îndrăznește să spună căci dragostea lui Hristos ne strânge. Vă invit să ne ridicăm, vreau să ne uităm în Scriptură, ne deschidem inima și citim cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 11 înainte. 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 11. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște mai bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ceea ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Părintele nostru cel ceresc, stăm astăzi înaintea acestui cuvânt ca în prezența Ta. Avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, cel care să ia Scriptura de plin inspirată de El și să ne atingă inima fiecăruia. Doamne, mă rog, așa cum altădată Te-ai atins de buzele lui Isaia, Doamne, atinge-Te și de buzele mele. Fă-mă să Te prezint pe Tine așa cum trebuie să o fac. ține Duhul treaz în întreaga adunare. Și lasă-ne ca, dacă înțelegem adevărul, să fim grabnici la a-L pune în practică. Toate acestea în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Aduceți-vă aminte că atunci când am început ciclul acesta de mesaje despre ce înseamnă să ne dăm toate silințele, am arătat felul în care Apostolul Petru este cel care prezintă într-un mod echilibrat viața de credință. E pe de o parte Dumnezeu care îți dăruiește tot și pe de altă parte El este cel îndreptățit să-ți ceară tot. Așa încât o seamă întreagă de virtuți asupra căruia am meditat sunt, dacă vreți, ca și spectrul de culori cu care poți crea o seamă întreagă de nuanțe. Undeva, la urmă de tot, Petru pune iubirea de oameni. N-ar trebui să uităm că ținta poruncii este dragostea. Și, dragii mei, chiar dacă spune, am probleme cu înfrânarea, altul spune, am probleme cu răbdarea, altul am probleme cu evlavia, până la urmă, spectrul complet al vieții de credință și proba ultimă pe care Dumnezeu o are pentru fiecare credincios este simplă, dragostea. Prin aceasta, spunea Domnul Iisus, vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă, spuneți dumneavoastră, veți avea dragoste. De aceea, Petru este în deplină armonie cu restul învățăturii Scripturii. Și în seara aceasta vreau să ne uităm la acest adevăr și să ne întrebăm în ce fel pot să-mi dau silința să îi iubesc pe toți oamenii. De unde să încep? Pasajul pe care l-am citit și în seara aceasta mă străduiesc să rămân în linii mari în textul acesta, e un pasaj în care Pavel, într-un fel, trebuie să-și apere reputația sa. Oamenii puneau sub semnul întrebării autoritatea sa apostolică, alții îl considerau cumva ieșit din minți, așa încât Pavel se simte obligat nu neapărat să se apere, ci Pavel își deschide inima și spune, uite, asta e motivația întregii mele lucrări. Și pasajul ne arată că motivația lui Pavel este, am cunoscut frica de Domnul, dragostea Domnului și împuternicirea din partea Domnului. Și, dragii mei, întotdeauna când vorbim despre o motivație corectă în viața de credință, vorbim despre aceste trei lucruri întotdeauna împreună și niciodată separat. Da, noi suntem oameni care trebuie să ne lăsăm motivați de frica de Domnul, frica că într-o zi vom sta înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, noi trebuie să fim și să rămânem motivați de dragostea lui Dumnezeu, dar în același timp, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care ne împuternicește. Și întotdeauna când vorbim despre o motivație sănătoasă, trebuie să le ținem pe toate cele trei împreună. În seara aceasta vreau să ne uităm la ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne salvează, dragostea lui Dumnezeu este cea care ne schimbă și dragostea lui Dumnezeu este cea care ne strânge. Și vreau să luăm fiecare din aceste trei adevăruri și să luăm aminte pentru fiecare din noi. Versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Apostolul Pavel, când vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, nu o lasă în termeni vagi sau generali. Și pentru Pavel, dovada ultimă a dragostei este jertfa Domnului Iisus Hristos. În ea înțelegem că Dumnezeu a făcut posibilă salvarea noastră. Acum, un principiu pe care îl vedem întotdeauna în Scriptură este că atunci când Dumnezeu își arată dragostea, își o arată celor care merită cel mai puțin. Când a ales poporul lui Israel, Scriptura ne spune că l-a ales nu pentru că era cel mai mare, nu pentru că era cel mai capabil, ci dimpotrivă pentru că era mic, neînsemnat și știa de la început că e răzvrătit. Alegerea lui Dumnezeu n-are în vedere meritele cuiva. Dacă ne întoarcem spre noi și ne bucurăm de faptul că El ne-a iubit, vreau să nu uităm că n-avem niciun merit, dimpotrivă. Scriptura ne spune că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi în vreme ce eram vrășmași ai Lui. Mai mult, cuvântul ne spune că nu doar că nu eram vrednici să primim dragostea Lui, ci eram vrednici să fim urâți. Și ăștia eram noi, și Pavel spune, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de fiecare din noi în salvarea pe care ne-a dăruit-o. E interesant însă să vedem felul în care nu doar că Pavel leagă salvarea noastră sau dovada dragostei lui Dumnezeu de crucea lui Hristos, ci pentru el e esențial să înțelegi în ce fel dragostea lui Dumnezeu arătată la cruce poate fi experimentată. Pe de o parte, noi știm că în crucea Domnului Iisus Hristos noi am fost iertați și batem monedă și bine facem că subliniem adevărul acesta, în jertfa Domnului Iisus Hristos noi am fost împăcați cu El. Ăsta e mesajul. Esența Evangheliei este Dumnezeu ne-a întins mâna și ne-a împăcat cu El prin jertfă. Dar după ce treci de ABC-ul vieții de credință, Pavel îți spune ceva în plus. În moartea lui și tu ai murit. Dragii mei, aici începem să înghițim mai din greu. E ușor să vii să spui, o, slavă Domnului, El a murit pentru mine. Dar în același timp, în același moment, dacă spui, El a murit pentru mine, trebuie să spui implicit, și eu am murit împreună cu El. Pentru că, dragii mei, El a murit moartea noastră. Și noi trebuie să recunoaștem că salvarea nu înseamnă doar că El a murit pentru noi, și salvare înseamnă implicit și faptul că noi am murit împreună cu El. Era singura modalitate prin care noi puteam să fim scăpați de propriul nostru trecut. Apostolul Pavel în epistola către Romani dezvoltă acest adevăr și arată felul în care o femeie este legată de bărbatul ei cât timp trăiește. Și așa eram noi legați față de legea păcatului și față de legea lui Dumnezeu. Dar era nevoie de o moarte ca să se rupă legătura aceasta. Și, dragii mei, în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu doar El a murit pentru noi, ci și noi am murit față de noi înșine. Și asta ne-a adus eliberarea. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul din seara aceasta, despre oameni care și-au simulat moartea ca să scape de elemente din trecutul lor. De exemplu, am citit despre un spion în timpul celui de-al doilea război mondial, care la un moment dat a încercat să facă un joc dublu. Și pentru că se simțea încolțit, s-a dus undeva într-o țară din Africa și și-a înscenat propria sa moarte, sperând ca în felul acesta să rupă și să se rupă de trecutul său. Acum, dragii mei, rețineți, e imposibil să te rupi de tine însuți, de legea păcatului și a morții, de elementele din trecutul tău. Există o singură șansă ca să te identifici cu Hristos prin credință și când te uiți la moartea Lui, să spui exact cum a spus Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar Pavel merge un pas mai departe și e parte din aceeași salvare de care beneficiem, e în partea a doua a versetului. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Dragii mei, noi credem că parte din ceea ce înseamnă salvarea noastră este nu doar iertarea, nu este doar despărțirea de trecutul nostru, ci este învierea noastră la o viață nouă. Și Pavel spune, am ajuns să trăiesc prin el și pentru el. Și, dragii mei, când recunoaștem dragostea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că ea cuprinde și acest aspect. Datorită morții și învierii sale, eu nu doar că trăiesc prin el, ci trebuie să trăiesc și pentru el. Cuvântul ne spune în versetul 15, și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deschideți de asemenea în 1 Ioan capitolul 4, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. E dragostea lui Dumnezeu care ne-a salvat. Ne-a salvat de trecutul nostru, ne-a salvat din felul nostru deșert de viețuire, a rupt ciclul acesta și ne-a adus la o viață nouă. Și ori de câte ori suntem chemați să iubim pe alții, trebuie să ne întoarcem înapoi la acest aspect al dragostei lui Dumnezeu. E dragostea pe care El și-a arătat-o la cruce. Dar cum vreau să merg un pas mai departe și să arăt un al doilea aspect al dragostei lui Dumnezeu. Și anume, uitați-vă, vă rog, în versetul 16. Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dragostea lui Dumnezeu nu doar că ne salvează, ci dragostea lui Dumnezeu este cea care ne schimbă. Ne schimbă lăuntru și ne schimbă perspectiva sau felul în care ne uităm la alții, la Hristos și la noi înșine. E ca și când ai spune, dacă este cineva în Hristos sau dacă cineva a cunoscut dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu i-a dat o altă pereche de ochelari. În așa fel încât te uiți la întreaga realitate, dar te uiți cu alți ochi. Mai întâi, vă rog să observați că Pavel spune, am învățat să mă uit la oameni, dar mă uit cu alți ochi. Versetul 16 încă o dată. Așa că, de acum încolo, și e clar o linie de demarcație, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Există o perspectivă omenească, un mod de a te uita la semeni și e, dacă vreți, modul de gândire al acestei lumi. Fiecare din noi ne uităm la semeni sau avem tendința să ne uităm prin prisma a ceea ce suntem noi. O să vă dau un exemplu. De exemplu, un medic, am spune, e deformație profesională să se uite la el și să-l vadă ca un pacient. Unii medici se uită și spune, ceva nu-i bine, fie ești palid, fie ai cearcăne, fie nu-i coloana cum trebuie. Un medic se uită la toți cei din preajmă și, am spune, îi vede pacienți. Un croitor se uită la cei din preajmă și îi vede prin perspectiva sau prin prisma meseriei sale și spune, măi, haina nu ți-o sta bine, cămașa a ieșit într-o parte. Și sunt fel de fel de obiecții și ei au dreptate. Hoțul se uită și el prin prisma apucăturilor sale și vede pe cineva care-i credul și știe exact să țintească pe cel care e mai naiv de felul lui. Și Pavel spune, am fost și eu tentat să mă uit la oameni în felul lumii, cu prejudecățile mele, așa încât m-am crezut fariseu dintre farisei. Și m-am uitat la ceilalți dintre neamuri și i-am numit păgâni. Și până astăzi, dragii mei, sunt oameni care operează și privesc spre ceilalți prin lentila prejudecăților lor. Oamenii se uită și apreciază popularitatea. Dumnezeu apreciază caracterul. Oamenii se uită la ceea ce izbește. Dumnezeu se uită la ceea ce e în inimă. Oamenii apreciază ceea ce au ceilalți. Dumnezeu apreciază ceea ce dau ceilalți. Și când ne întoarcem la Dumnezeu, dragii mei, primul lucru care trebuie să se schimbe e felul în care ne uităm la ceilalți. Omul care vrea să iubească cu adevărat pe oameni trebuie să învețe să se uite spre ei cu alți ochi. Fiecare om pe care îl întâlnește în viață e, dacă vreți, o tangență cu veșnicia. Pentru că fiecare din semenii noștri e un suflet care își va petrece veșnicia fie împreună cu Dumnezeu, fie în vrășmășie cu El. Și când te uiți la semenii tăi, dacă ai fost înnoit de Hristos, dacă dragostea lui Dumnezeu a schimbat ceva în tine, nu te uiți prin prisma comodității tale, a prejudecăților tale, ci te uiți din perspectiva lui Dumnezeu. În al doilea rând, Pavel ne spune că el ne schimbă, dragostea lui Dumnezeu, ne schimbă felul în care ne uităm la Hristos sau felul în care îl cunoaștem sau îl înțelegem pe Hristos. Pavel era cel mai calificat să ne arate ce contrast izbitor a fost în el. Înainte vreme, ca fariseu, era plin de râvnă în a persecuta pe cei care umblau pe calea Domnului, pentru că pentru el, Hristos nu era decât un eretic a cărui învățătură trebuia să fie combătută cu orice preț. Când însă Domnul a întâlnit pe drumul Damascului, asta l-a obligat să schimbe complet perspectiva și a început să se uite la Hristos ca la Fiul lui Dumnezeu care era înălțat și care este pe tron. Și de asta spune, ca unii care cunoaștem frica de Domnul, și în versetul 10, că și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Dragii mei, există până astăzi un mod de a-L privi pe Hristos lumește. Nu, asta nu înseamnă că neapărat oamenii îl critică astăzi, dar n-ați auzit, de exemplu, de oameni care spun, Hristos a fost un mare învățător. Punct. Altcineva ar putea spune, Hristos a fost cu adevărat un mare exemplu. Uitați-vă, de exemplu, cât caz se face în jurul sărbătorii nașterii. Pentru că oamenii n-au niciun fel de problemă să-L privească pe Hristos ca bebelaș. De asemenea, în Săptămâna Mare, oamenii fac caz de Hristosul care-i răstignit. Dragii mei, câți oare au această înțelegere nouă a unui Hristos care este înălțat, a unui Hristos care este pe scaunul de domnie, a unui Hristos care s-a jertfit, dar și a unui Hristos care judecă. Vreți o dovadă? Joi o să sărbătorim înălțarea. Și o să ne uităm în stânga, în dreapta și o să ne întrebăm, oare îi învierea lui Hristos mai importantă decât înălțarea? Nu. Păi atunci de ce nu-i biserica plină? Îi cumva întruparea lui Hristos, nașterea lui, Crăciunul, mai important decât ispasul? Nu. Atunci, unde e râvna? Pavel spune, de acum, dragostea lui Dumnezeu mi-a schimbat perspectiva încât mă uit și văd oamenii într-o altă lumină, îl văd pe Hristos într-o altă lumină, dar implicit mă văd pe mine într-o altă lumină. Și ascultați ce spune Pavel. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cu alte cuvinte, Pavel spune, am ajuns la această înțelegere că eu sunt o făptură nouă. Limbajul pe care îl folosește Pavel este voit, menit să sublinieze creația veche în Adam și creația nouă în Hristos. Și Pavel spune, eu nu mai sunt în Adam, o creație veche, ci sunt o creație nouă în Hristos. Și, dragii mei, e extrem de important să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu este cea care ne-a schimbat din Adam și ne-a plasat în Hristos. Și pentru că ne-a plasat în Hristos, suntem parte a unei noi creații. Și această percepție cu privire la noi înșine este cea care determină comportamentul și dragostea noastră față de ceilalți. Cineva spunea, da, Dumnezeu a hotărât să schimbe lumea, dar a decis să o schimbe om cu om. Și noi suntem parte din acest proces al înnoirii, în care atunci când cineva aude Evanghelia, înțelege dragostea lui Dumnezeu, răspunde prin credința acestei provocări, ajunge să fie el însuși înnoit. Ce spune Pavel aici, dragii mei, este că nu există altă posibilitate de a te înnoi. Niciun fel de hotărâre, niciun fel de disciplină, niciun fel de practică, niciun fel de rigoare, niciun fel de ritual religios nu-ți poate înnoi viața, ci doar Hristos ce-o poate înnoi. Și vă rog să rețineți, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Fără a fi în Hristos, nu poți fi decât tu însuți reșapat. M-ați auzit de mai multe ori spunând sau citându-l pe unul din prietenii lui tata, fratele Pocii de la Oradea, care avea un fel, să zic, original, plastic, de a pune adevărurile practice ale vieții de credință. Și spunea, Aurel, îi spunea lui tata, îmi pare rău să văd adunările de astăzi mai degrabă ateliere care dresează firea veche decât adunări în care se dezvoltă firea nouă. Vă rog să rețineți. să ajungi să dresezi firea veche ca să mimeze viața de credință. Imposibil. Noi ar trebui să fim oameni care să celebrăm schimbarea pe care Domnul a făcut-o în viața noastră și să îi dăm curs dezvoltând-o zi după zi. Dragostea lui Dumnezeu ne salvează, dragostea lui Hristos ne schimbă, dar ajungem în miezul lucrurilor. Dragostea lui Hristos ne strânge. Expresia aceasta, sigur că ne dă bătăi de cap. Pentru că nu e așa, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu ne obligă. Și am spus la început că poți să-i obligi pe oameni să facă orice, dar nu poți să-i obligi să iubească. Și totuși, Pavel spune, dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos, mă obligă, mă constrânge din interior, mă face să acționez într-un mod care s-ar putea să pară excentric. Nu pentru că sunt obligat de ceva din afară, ci pentru că Dumnezeu mi-a câștigat inima în așa măsură încât de dragul Lui s-ar putea să par pentru alții un nebun. Și acum vreau să rețineți. Pavel e cel care spune, dragostea lui Hristos mă strânge, mă obligă. E acel impuls din interiorul meu care mă face ca tot ceea ce fac, tot ceea ce spun și toată slujirea mea să fie precum a unui rob. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 5, Pavel spune, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Dragii mei, în firea noastră nu ne place să fim robii nimănui. Și sigur că putem discuta, sunt argumente și în Scriptură în privința asta. Nu ne place să fim la cheremul altora, doar dacă spui ca și Pavel, noi suntem robii voștri de dragul lui Hristos. Atunci îți aminte de imaginea din Vechiul Testament, în anul slobozirii, Scriptura ne spune că dacă un rob care ar avea dreptul să fie slobozit, va spune stăpânului său, eu iubesc pe stăpânul meu și vreau să rămân la el. Stăpânul să-l ia să-i găurească urechea. Și urechea găurită să fie semnul pentru toți cei din preajmă că omul acela putea să fie slobod, dar de dragul stăpânului său a rămas rob de bunăvoie. Dragii mei, Hristos n-are nevoie de oameni care să-L slujească pentru ca să ajungă în cer. Hristos n-are nevoie de oameni care vor să-L slujească ca să li se umple biserica. Hristos are nevoie de oameni care să-L slujească pentru că îl iubesc pe el. Amin? Și Pavel spune, din pricina dragostei care mă strânge, am slujit și am spus altora cu atâta râvnă încât unii m-au putut cataloga ca nebun, ca excentric. Și ascultați ce spune Pavel. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Și dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Da, Pavel preia una din ironiile celor din Corint, care s-au uitat la Pavel și au spus, ți-ai pierdut mințile. Nu era nimic nou, pentru că și pe Domnul Iisus l-au catalogat la fel. Și într-un fel, vă rog să reține și pun atent și echilibrat, în dragostea și devotamentul nostru pentru Hristos, ar trebui ca în ochii lumii să părem niște excentrici. Suntem așa? Prin slujirea noastră și prin spusele noastre ar trebui să arătăm așa. Vă rog să vă aduceți aminte că într-o anumită împrejurare Pavel era înaintea lui Festus. În mod normal ar fi trebuit să tremure înaintea lui, Pavel însă folosește ocazia nu ca să se apere, ci ca să afirme adevărul Evangheliei. Și când Festus vede îndrăzneala lui Petru și curajul cu care Petru îl îndeamnă și pe el să se împace cu Dumnezeu, Festus îi spune, Pavele, ești nebun? Prea multa ta învățătură te-a dus în nebunie. Și Pavel spune, nu sunt nebun. Dar e râfna asta. Dragii mei, uitați-vă, vă rog, la felul nostru de viață. Mai este ceva din fervoarea, din nebunia pentru Hristos, de altă dată? Sau de teamă să nu fim catalogați ca fanatici, am ajuns să ne fie frică să stăm pentru El? Mi-aduc aminte că eram la o conferință pastorală în New Orleans, în America. Mă dusesem cu Danny Strickland și într-una din pauze, Danny, pe care știu că îl cunoaște, spune, Oni, am să te duc pe un bulevard unde sper să nu-ți facă nimeni nicio poză. Era într-adevăr un bulevard rău famat, cu localuri dubioase într-o parte sau în alta, mișunau oamenii dornici de petreceri vinovate, dar ce m-a surprins era pe o stradă gen, dacă vreți, Mețianu de altă dată sau Lipscan din București, cu furnicari de oameni, un bărbat purta un banner, ca să o spun mai popular, un prapure. Bun? Imens, pe care scria următoarele, eu sunt nebun pentru Hristos. Tu, pentru ce ești nebun? Dragii mei, da, am privit și atunci curajul acestui om ușor excentric, dar mesajul rămâne. Oamenii sunt nebuni pentru o seamă întreagă de lucruri care îi duc la fanatism. Mii și zeci de mii de spectatori se adună într-un stadion și acționează și strigă, parcă să ieși din minți. Și te uiți și spui, domnule, câtă nebunie! Și te uiți la lipsa de entuziasm, la teama de a nu fi catalogați ca fanatici, la felul drămuit în care ne exprimăm și în care îl slujim pe Hristos. N-ar trebui oare să spunem exact cum spunea cineva, Doamne, dă bisericii tale mai mulți nebuni pentru Hristos. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu e singura care ne poate obliga să-L iubim. Ioan ne spune, noi îl iubim, spune noastră, pentru că El ne-a iubit întâi. George Matheson s-a născut în Glasgow în 1842 într-o familie în care aveau să fie alți 8 copii. A primit o educație creștină, s-a văzut de la început că era educat și înclinat spre cunoaștere. La 20 de ani, în timp ce era în școală, s-a logodit. Imediat după logodnă însă, medicii i-au spus că are o boală care îl va duce la punctul la care să-și piardă vederea. Logodnica sa a simțit că nu poate trece peste hopul acesta și l-a părăsit. George și-a continuat studiile, a ajuns orb, dar a simțit că Dumnezeu îl cheamă în lucrare. Cu handicapul acesta a slujit în mai multe biserici din Scoția, marcat de dificultatea slujbei, dar și de propriul său handicap, în mai multe momente a fost la punctul la care să spună time out, nu mai pot. Cu toate acestea, în cele mai grele momente, a simțit felul în care dragostea lui Hristos îl strânge. Din pana lui au ieșit cuvintele cântării pe care urmează să o cântăm. Iubire, ce-n veci mă ține! Fii sprijin sufletului meu și stăpânește tu în mine să fiu oceanul, iar în tine valul să fiu eu. Amin.